Και τον Κύριο. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός και πάλι να βρισκόμεθα μαζί προκειμένου να μιλήσουμε για το ανερμήνευτο αυτό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Πολλά μιλήσαμε στις δύο προηγούμενες ομιλίες και σήμερα θα ήθελα να λέγαμε κάτι αναφορικώς με την κίνηση αυτής, που όπως ξέρετε είναι και το κέντρο του μηνός αυτού, που έγινε και αιτία των ομιλιών αυτών. Στην Καινή Διαθήκη ο θάνατος ονομάζεται και κίνησης, όπως ξέρετε, και τα νεκροταφεία ονομάζονται κινητήρια στην πραγματικότητα, γιατί πράγματι περί υπνοδωματίων πρόκειται και περί ύπνου πρόκειται. Για τους πιστούς ο θάνατος είναι ύπνος. Και όπως το βράδυ βγάζει κανείς τα ρούχα του και κοιμάται για να ξυπνήσει το πρωί για να τα ξαναφορέσει, έτσι και στο θάνατο. Ο άνθρωπος αφήνει το σώμα του για να το ξαναφέρει στην Ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα λεγόμενη παρουσία του Χριστού και να ζήσει σε έναν ευτυχέστερο κόσμο. Στη γλώσσα της χριστιανοσύνης και ο θάνατος της Παναγίας ονομάζεται κίνησης. Πότε όμως εκοιμήθη η Θεοτόκος, είναι και αυτό κάτι. Η παράδοση και οι γραπτές μαρτυρίες που διεσώθησαν μέχρι τη σήμερα λέγουν ότι η Παναγία έζησε 11 χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Δηλαδή 3 ετών πήγε στο ναό, 14 ετών εμνηστεύει τον Ιωσήφ, στα 49 χρόνια ανελήφθη ο Κύριος και στα 60 περίπου εκοιμήθη αυτή. Έζησε πάντα στα Ιεροσόλυμα κοντά στον Ιωάννη, όπως την παρέδωσε ο Κύριος μας που ξέρουμε κατά την Σταύρωσή του, εκεί δηλαδή που ο Θεάνθρωπος θυσιάστηκε για τη σωτηρία της ανθρωπότητος και εθριάμβευσε με την ένδοξον Ανάστασή του. Η Παναγία, όπως λέγεται, ανέβαινε συχνά στο όρος των Λεών, από το οποίο ανελήφθη ο Κύριος, και εκεί με ιερή συγκίνηση προσήρχεται ως τον Ουράνιο Πατέρα και στον Υιό της. Πάντοτε προφανώς έφερνε στο νου τους τις μεγάλες εκείνες ώρες του Ιησού και ασφαλώς δάκρυα ευγνωμοσύνης κυλούσανε από τα θεία της μάτια και μάγουλα. Τρεις ημέρες προτού κοιμηθεί ειδοποιήθηκε η Παρθένος από άγγελο του ουρανού για την κίνησή της. Λέγεται ότι ο άγγελος που της έφερε την αγγελία της κοιμήσεως ήταν και πάλι ο Γαβρίλ, ο οποίος άλλοτε της είχε φέρει το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού και της είχε πει το χαίρε και χαριτωμένη. Ο ουρανόσταλτος, όπως θα λέγαμε αυτός άγγελος, της είπε τώρα να μην ταραχθεί, αλλά να δεχθεί με ευφροσύνη και το νέο μήνυμα της κοιμήσεως της, διότι την προσμένη η αθάνατη ζωή πλησίων του Υιού της. Εκεί επάνω θα ήθελα να ξέρουμε ότι στη μικρή Γαλιλαία υπάρχει ένας μικρός ναός εις τον οποίο μέσα υπάρχει το μέρος που η Παναγία μας γονατιστεί προσήφιετο και δέχτη το μήνυμα αυτό της κοιμήσεως της. Ο ναός αυτός εις ανάμνηση όλων αυτών φέρει απ' έξω και μέχρι τη σήμερα αυτά τα περιστατικά. Γράφει ο παραδειγματή σε ένα μέρος το εξής: «Άγγελος Κυρίου προ τριών ημερών παραγίνεται πρόσε την πανάμωμον, την μετάσταση γνωρίζωση την σύν». Και σε ένα άλλο μέρος του ιδίου αυτού παρεκκλησίου διαβάζουμε: «Προσκομίζει κλάδον φοινικός η σεμνή, σύμβολον της εις ανυψώσεως, αρχάγγελος πενθής εξ ουρανού». Ακόμη θα θέλω να γνωρίζετε ότι στο ίδιο αυτό παρεκκλήσιο αναφέρεται με το δικό του τρόπο βέβαια γραμμένο, ότι οι κλάδοι των δέντρων έκλειναν κατά την άνοδο και την κάθοδο της Παρθένης. Συγκεκριμένως αναφέρεται το εξής: κλείνουσι τους κλάδους τα του όρους φυτά και προσμένουσι το σέβας πανάχραντε ως δεσπίνης υπηρούντα την τιμήν. Όλα αυτά ομιλούν ότι αυτά τα οποία η παράδοση μας έχει μεταδώσει είναι αλήθεια. Μετά την προσευχή της η Παναγία μας στο όρος και την αγγελία αυτήν υπό του Αρχαγγέλου, επέστρεψε και πάλι στα Ιεροσόλυμα, όπου άρχισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της. Άναψε, λέγεται, φώτα και λαμπάδες ανάλογες στο σπίτι της ένδειξης χαράς, και κάλεσε τις γνωστές φίλες τις χριστιανές, με τις οποίες ανακοίνωσε το μήνυμα της κινήσεώς της. Εκείνες όσοι των φυσικών άρχισαν να κλαίουν και να οδύρονται για το χωρισμό της. Εκεί ύστερα από λίγο συναθρήσαν θαυματουργικά οι Απόστολοι εκ περάτων, όπως λέγει, της γης, διότι όπως ξέρουμε οι Απόστολοι είχαν φύγει εις τα πέρατα της Οικουμένης να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Τους άρπαξε προφανώς θείο σύννεφο και τους έφερε εθερίους στη Γεσημανή, στο σπίτι της Θεοτόκου. Στη θέληση άλλωστε του παντοδυνάμου Θεού, τίποτε δεν είναι αδύνατο. Μαζί μάλιστα με τους άλλους μαθητάς και Αποστόλους του Χριστού, το σύνοφο έφερε και στην Αγία Πόλη και τον Διονύσιο τον Αρπαγίτη, τον Άγιο Ιερόθεο και τον Απόστολο Τιμόθεο. Δηλαδή, ο Ελλάς εξωπροσωπήθη εις την κυρία Θεοτόκου δια των τριών αυτών Αγίων Πατέρων. Οι Απόστολοι, όταν έμαθαν την αιτία της αυτών αφραίας παρουσίας, είπαν ορισμένους λόγους, μεταξύ των οποίων και τα εξής: «Σε δέσποινα μένουσαν τον κόσμο ως αυτόν τον δεσπότην ημών και διδάσκαλον βλέποντες, παρεμηθούμεθα, μην δε πως ίσομεν το πάθος, επί δε του Υιού και Θεού σου βουλή μεθύστασε προς τα υπερκόσμια, χαίρομεν της επισή οικονομημένης». Τα αυτά λέγοντες της δάκρυσε αυτούς έβρεχον, λέγει. Ιδέ προς αυτούς είπε αυτό που είπαμε: «Μη φίλοι μαθητέ του εμού Υιού και Θεού, τι πένθος εργάσετε την εμήν χαράν». Δηλαδή, μη μου μεταβάλλετε με τα λόγια αυτά τη χαρά μου σε πένθος, καθώς εγώ σηματίσω ότι κλείνει, κυρεύσατε με. Καθήν στιγμήν έλεγον αυτά, φάνηκε ο Παύλος, το θεσπέσιος, το σκεύος αυτό της εκλογής, ως και πεσόν αναφέρεται προς τους πόδας Θεομήτερος, προσεκίνηξε και ανοίξας αυτού το στόμα δια πολλών εγκομιάζει αυτήν. «Χαίρε, λέγον, μήτυρ της ζωής και του αιμού κηρύγματος η υπόθεση. Ή γάρ και των Χριστών μη τεθέαμε, αλλά σε βλέπον εκείνον εδόκουν θεωρήν». Αν λέει και τον Χριστό, εγώ δεν τον είδα, αλλά βλέποντας εσένα νομίζω ότι βλέπω εκείνον. Κατόπιν συντάσσεται πάσιν η Παρθένος, ανάπτει επί της κλίνης, σχηματίζει το πανάχραντον αυτής ως η βουλή της σώμα. Και στη συνέχεια άρχισε το εξώδιον, όπως τα λέγαμε, αυτής. Σε ατμόσφαιρα κατανυχτικής σφυγής, όπως άλλωστε επιβάλλεται, η Θεοτόκος αποχαιρετάει όλους και παρακαλεί τον Θεό για την ειρήνη του κόσμου. Παίρνει κατόπιν νεκρική στάση στο νεκροκρέβατό της και η θεία της πνοή, η ολόφωτη και πάναυνη ψυχή της, πετάει προφανώς στον ουρανό στα χέρια του Κυρίου, εφαρμόζοντας εκείνο που είπε: «Και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα». Ανηφορίζει στον χρόνο του Θεού κοντά στον Υιό της. Ύστερα από αυτό, γεμάτη από θεία και ιερά συγκίνηση μαθητέ και Απόστολοι του Χριστού και πλήθος χριστιανών κυδέψανε το Άγιο της Σώμης. Η κηδεία ήταν μια πομπή κατανυχτική. Οι Απόστολοι κρατούσαν το φέρετρο ενώ άλλοι προχωρούσαν μπροστά ψάλλοντες ύμνους. Και πάνω από τις ανθρώπινες φωνές ακούγονταν και κυριακούσε μια αόρατη ουρανία ψαλμωδία. Ήταν οι αρμονικές φωνές των αγγέλων και των ασωμάτων δυνάμεων. Αυτή την κηδεία της Θεοτόκου και μέχρι τη σήμερα την κάνουν στα Ιεροσόλυμα την μέρα της Παναγίας. Μεταφέρεται μεγάλη πομπή από το μετόχιο της Γεσημανή, από τον Πανάγιο Τάφο, το σώμα της η σύλλος επιταφείου, στο οποίο συμμετάσχουν όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και ετερόδοξοι θα έλεγα ακόμη. Και Άραβες και Μουσουλμάνοι και πάσης φύσεως άνθρωποι, οι οποίοι σέβονται και εκτιμούν τον Θεοτόκον, διότι θαυματουργεί στα σώματά του. Οι φθονεροί όμως άρχοντες των Ιουδαίων, οι πάντοτε εχθροί του Χριστού και της Παναγίας, οργάνωσαν μερικούς από το πλήθος εναντίον της νεκρικής τομής και τους παρεκκίνησαν να πετάξουν κάτω στη γη το Άγιο Σκήνο του Παρθένου. Συνέβη όμως τότε ένα θαυμαστό γεγονός. Ο Κύριος δεν ήταν δυνατό να αφήσει το Άγιο Σώμα της μητέρας του, το θεοδόχωνα αυτό σώμα να πεταχθεί από τους ασεβείς στον δρόμο. Πρόλαβε εκείνους που τολμήσανε να ασεβήσουν και τους εκτύπωσε. Ένας Εβραίος από το άγριο εκείνο σε φερτό, που με στράθος άρπαξε το φέρετρο, είδε ποιο θα είναι η θεία του Μαρία. Όχι μονάχα τυφλώθηκε, αλλά και τα ασεβή χέρια του κοπήκανε και μείνανε κολλημένα στο φέρετρο της Θεοτόκου. Αυτό το έκανε να νιώσει συντριβή ψυχής και να πιστέψει στον Χριστό και να γνωρίσει την Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Ύστερα από αυτό θεραπεύτηκε, λένε μάλιστα πως εκείνος πήρε από το χώρεμα της Παναγίας ένα μικρό κομμάτι με το οποίο γιατρέφτηκαν έπειτα και όλοι όσοι τιμωρήθηκαν με τύφλο στην ημέρα εκείνη. Με το κομμάτι εκείνο του ματίου του άνοιξε τους τυφλοφέντας και όλοι γιατρέφτηκαν και όλοι επίστευσαν. Για αυτό το γεγονός υπάρχει προς τη Γεσημανή ένα ειδικό μέρος που δείχνει μέχρι τη σήμερα και αναμνήσεται κανείς το θαύμα το οποίο έγινε κατά την κηδεία της Θεοτόκου. Η εκκλησιαστική παράδοση ομιλεί περί μεταστάσεως Θεοτόκου. Μετέστης προς την ζωήν. Μετά τον ταφιασμό της Παναγίας σε Άγιοι Απόστολοι, παρέμειναν, λέγεται, λίγες μέρες στο χωρίο εκεί Γεστημανή, στο μέρος δηλαδή Γεστημανή. Εκεί σύμφωνα με την παράδοση οίκουον συνεχώς επί τριήμερων ύμνους και αγγελικάς μελωδίας. Όταν έγινε ο ενταφιασμός της Παναγίας, ένας εκ των Αποστόλων απουσίαζε, ο Θωμάς. Έφτασε η Γεστημανή τρεις ημέρες μετά την ταφή της. Τότε οι άλλοι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο της Παναγίας για να προσυνήσει ο Απόστολος που απουσίαζε. Όλοι όμως το άνοιγμα έμειναν κατάπληκτοι. Ο τάφος ήταν άδειος. Είχε μονάχα τη συνδρόνα. Και ο τόπος είχε μεταστεί εκ του τάφου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την παράδοση της μεταστάσεως του τόπου και θεωρεί αυτήν ως μυστικό δόγμα, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, το οποίο δεν δύναται να δημοσιεύσει επ' εκκλησίας. Η Παναγία μας εκοιμήθη και ετάφη στα Ιεροσόλυμα, στο χωρίον Γεσημανή. Γεσημανή το χωρίον και δευσατέ μου το σώμα. Ο τάφος της Θεομήτερος στη Γεσημανή σώζεται μέχρι τη σήμερα και ανήκει στους Ορθοδόξους από τους χρόνους της ανοικοδομήσεώς του. Επί Αυτοκρατορίας Μεγάλου Κωνσταντίνου και Ελένη. Έχουμε πλησιάσει και οι Αρμένοι και έχουν φτιάξει αυτή μια μικρή προθήκη απ' έξω από τον τάφο της Γεσημανή. Και λειτουργούν και αυτοί μετά τους Ορθοδόξους κάθε μέρα. Θεωρείται δε σπουδαία θρησκευτική κληρονομία την Ορθοδοξία. Αυτός της Παναγίας μας. τοπικοί δυστυχώς ενοχλούνται πολύ από το γεγονός αυτό, γι' αυτό και σκεφτήκανε να το αμφισβητήσουν. Για να αφαιρέσουν μάλιστα κάτι από τη δόξα αυτή της ορθοδοξίας, δημιουργήσαν ένα ψεύτικο θόρυβο και είπαν ότι η Παναγία έζησε και τάφη όχι στα Ιεροσόλυμα, στη Γεσημανή, αλλά στην Έφεσο. Και αυτό το στηρίζουν σε όνειρο μιας φραγκοκαλόγριας που είδε τον περασμένο αιώνα. Οι δε Τούρκοι το δέχτηκαν αυτό ευχαρίστως χάρη του τουρισμού. Τα ψεύτικα όμως αυτά κατασκευάσματα των παπικών τα διαλύει και τα εξαφανίζει η ιστορία, η παράδοση και η μνογραφία. Η επιδίωξη των παπικών και οι σύγχυσοι που προσπαθούν να επιτύχουν στο σημείο αυτό αποτυγχάνουν παταγωγός. Όπως αναφέρουν ιστορικές πηγές, η Παναγία ετάχθησε στη Γεστημανή, μάλιστα σε κώδικα του 11ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος ευρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού, υπάρχει κατάλογος των ναών που ίδρυσε η Αγία Ελένη. Μεταξύ δε των ναών αυτών, αναγράφεται τέταρτος κατά σειρά ο ναός αυτός. Εκκλησία του Γεστημανή επί του τάφου της Παναγίας Θεοτόκου, αναφέρεται συγκεκριμένα. Η αυτοκράτηρα που Χερία άνοιξε τον τάφο της Παρθένου και μέρος των νεκρικών οθονίων μετακομίστη ευλαβικά και φυλάχθηκε Κωνσταντινούπολη στο ναό της Παναγίας των Λαχερνών. Σημερινό ναός της Παναγίας στα Ιεροσόλυμα, θα ήθελα να ξέρετε, έχει μήκος περίπου 30 μέτρων και πλάτος κατεβαίνει περίπου 65 σκαλιά υπό τη γη. Το τάφος είναι λαξευμένο σε βράχο και βρίσκεται στα δεξιά του εισερχομένου πιστού. Κατερχόμενος ο πιστός στην κλίμακα αυτή, συναντά στο δεξιό του μέρος ένα παρεκκλήσιο το οποίο έχει σχέση με τους οικιακούς της Θεοτόκου, με τον Ιωακήμ την Άννα και τον Μνήστορα Ιωσήφ. Αυτά θα ήθελα ακόμη να σας πω ότι δεν είναι απλώς εκ παραδόσεως, αλλά είναι από τον ατομικό πειραματισμό, διότι ευλογήθην διαπέφτη πέμπτην τάφτην φοράν να τα προσκυνήσω και να τα δω από κοντά και μάλιστα προλίγων ημερών. Το γεγονός ότι ο τάφος της Θεομήτωρος βρίσκεται στη Γεσημανή ενισχύουν και οι αρχαίοι ύμνοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι γραφήκανε από ευσεβείς και αφανή συμνογράφου. Ακούσετε τι λέγει ένα τροπάριο μέρος της αναπαύσεως της ευλογημένης. Χαίρε Γεσημανή το τέμενος το θείον της Μονής Θεοτόκου ενός περ ανεκλήθη απάντων η βασίλισσα. Κανένας εις το πέρασμα των αιώνων εκτός των παπικών δεν σκέφτεται να αμφισβητεί στα Άγια και αδιάψευστα λόγια της Αϊπαρθένου προς τους Αποστόλους που επαναλαμβάνουν με ιερή συγκίνηση χιλιάδες, εκατοντάδες μάλιστα χιλιάδες χριστιανές φωνές. Απόστολοι εκπεράτων συναθρηστέντες εν τάδε, Γεσημανή το χωρίο και δευσατέ μου το σώμα και σύ και Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα. Ο κορυφαίος μάλιστα των υμνογράφων Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε κανόνα που ψάλεται κατά την μέρα της εορτής της κοιμήσεως, ως τύπο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αναφέρει την Σιόν, δηλαδή την Ιερουσαλήμ. Αγαπητοί μου, εκτός όλων αυτών των γεγονότων, θα πρέπει να γνωρίζει κάθε πιστός ακριβώς γύρω από το θέμα της Θεοτόκου, διότι είναι δογματικό το θέμα και δεν μπορεί να εκφράζεται ο καθένας όπως νομίζει και ταυτόχρονα να νομίζει ότι θα μείνει ατιμόρυτος. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε στη συνέχεια και αυτής της ομιλίας και μιας ακόμη που ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να κάνουμε, να προσθέσω βασικά θέματα γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος είναι βιβλικό πρόσωπο. Δεν είναι πρόσωπο το οποίο έρχεται από επισκηνής από τη ημέρα του Ιωακήμ και της Άννης που την έφεραν εις το είναι. Περί αυτής κάνει λόγον πρώτον ο Θεός και κατόπιν περί του Ιησού του σπέρματος αυτής. Στη γέννηση γάμα 15 διαβάζουμε τα εξής. Και έχθραν θύσω αναμέσων σου του σατανά και αναμέσων της γυναικός της Θεοτόκου και αναμέσων του σπέρματος σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, δηλαδή του Ιησού. Αυτός σου, ο Ιησούς, τηρήσει κεφαλήν, θα σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Όπως είπαμε και σε μία μας άλλη ομιλία. Ακόμη, η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει περί αυτής, προτυπώνει και συμβολίζει αυτήν εις πλήσα όσα μέρη. Παράδε την σαβεστάτην όμως διδασκαλία της Αγίας Γραφής περί αυτής, οι διάφοροι αιρετικοί, οι αντιφρονούντες, είτε ευαγγελικοί λέγονται, είτε οι εχοβίτε λέγονται, βλασφημούν αυτήν. Πρώτον, διατείνονται ότι δεν πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Και δεύτερον, ότι μετά την γέννηση του Σωτήρος έπεκε δήθεν και εταίρους θειούς μετά του Ιωσήφ. Όλα αυτά βέβαια σπερμολογούσαν ουχή βεβαίως ότι είναι αλήθεια εξηγημένη εκ της Αγίας Γραφής η τεράς παραδόσεω, την οποία και αυτήν απορρίπτει, ή ότι είναι επικοδομητικές ηθικές γνώσεις και χρειάζονται, διότι εμφορούνται υπό υβριστικού πνεύματος. Θέλωσε να παραστήσωσε ότι πέρα γνωστού λόγου μήτυρ δεν έχει ουδεμία αξία εξαιρετική. Δοφελείται αυτή τη μύτη, διότι αυτή είναι ως και λοιπέ άλλε γυναίκες, έτσι πιστεύουν, ότι δεν οφείλουμε καμία τιμή σε αυτή. Προς προφύλαξη όμως των μετέρων, επιτάσσει το καθήκον της προς το πλησίον αγάπης και ο άπειρος προς την Θεοτόκο μητέρα μας σεβασμός, είναι το λόγο πατάξαντες, όπως τα λέγουμε, διαλύσουμε τα σαντιπούσα στο πνεύματι και το γράμμα της Αγίας Γραφής, βλασφημίας αυτών και κακοδοξίας. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω μερικούς τύπους της Θεοτόκου από τη Βίβλο. Πρώτον, συναντώνουν τη Θεοτόκον ως την γυναίκα που δια του σπέρματός της θα συντρίψει την κεφαλή του έθρος, του διαβόλου δηλαδή, όπως το είπαμε, στη γέννηση γάμα 15. Δεύτερον, την συναντούμε ως κλίμακα του Ιακώβου, δις κατέβει ο Θεός, που και αυτό το βρίσκουμε στη γέννηση καπαΐτα 12-13. Τρίτον, τη βρίσκουμε ως βάτων φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, που αναφέρεται στην έξοδο γάμα 1-4 και είναι συνδεδεμένο με το όρος χωρίς στο Σινά, και αυτή η βάτος συφλεγωμένη και μη καταφλεγωμένη υπάρχει μέχρι τη σήμερον. Τέταρτον, την συναντούμε ως τάμναν του ουράνιον μάνα φέρουσα, τον Ιησούν δηλαδή. Εκεί ένα σταμνί φέρει το ουράνιο μάνα και εδώ ένα πύλινο δοχείο πάλι φέρει το ουράνιο μάνα, το Χριστό μας. Το μένα ένα το διαβάζουμε στην έξοδο εκεί στο 16.33, το δε άλλο το αναδιαβάζουμε στον Ιωάννη στο 6.49.58. Πέμπτον, τη βρίσκουμε ως ράβδον βλαστήσασαν του Αρών. Εκεί ένα ραβδί ξερό βλαστάνει, εδώ μια παρθένος γεννά. Το βρίσκουμε αυτό στους αρθιμούς, γιώτα ζήτα ένα δέκα. Έκτον, τη συναντούμε ως πόκον ένδροσον, ον γεδεών προεθεάστατο. Αυτό το βρίσκουμε στους Σκριπτάς. 6.36. Έβδομο, που βρίσκουμε ως Παρθένων, φέρουσα εν τη Αγία αυτή στηλία των Εμμανουήλ. Ιδού η Παρθένος στην εργαστρία 6 και τα 6 τεϊών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο μεθορμηνευόμενον εστί με θυμόν ο Θεό, που διαβάζουμε στο Ζήτα 14. Ακόμη τη συναντούμε ως Νεφέλιν Κούφιν, φεύγουσαν εις Αίγυπτον με τον Κύριον, από τον διωγμό του Ηρώδου. Αυτό αναφέρεται στον Ισαΐα, στο Ιώτα Θήτα 1. Ένατον την αναφέρει και την συναντούμε ως βασίλισσα εκ δεξιών του Κυρίου, παρισταμένη. Τη διαβάζουμε στον Ψαλμό 44.9. Ακόμη τη βρίσκουμε ως λαβίδα μυστική, που διαβάζουμε στον Ισαΐα 6.6. Τη βρίσκουμε ως κυβωτόν της Διαθήκης, που τη διαβάζουμε στους Εβραίους Θήτα 1.5. Τη συναντούμε ως σκηνή του μαρτυρίου, που τη διαβάζουμε Εβραίους Θήτα πάλι 1.5. Τη διαβάζουμε ακόμη ως πύλην και κλεισμένη, διείς διέβη ο Θεός και έμεινε και κλεισμένη, που τη διαβάζουμε στον Εζεκίλ 44, μη δέλτα κεφάλαιο, δηλαδή 1-3. Και δεν είναι μόνο αυτές οι προφητείες, απλώς σταχυολόγητα ορισμένες. Υπάρχουν και άλλες πολλές. Αλλά ο σκοπός μας δεν είναι αυτό. Ο σκοπός μας είναι να αποδείξουμε απλώς ότι η Θεοτόκος προέσχει την ιστορία και ένα πρόσωπο μαζί με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο, τον Δήμιο Πρόδρομο και με τον Δήμιο Σταυρό, τα οποία προέσχουν ιστορία και κατά συνέπεια έχουν κύρος αιώνιο. Όμως θα σταθούμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός να είμαι θα και πάλι μαζί, προκειμένου να πούμε λίγα ακόμη πράγματα που έχουν σχέση με το ανερμήνευτο αυτό πρόσωπο που λέγεται Παναγία. Η αφετηρία όλων αυτών των ομιλιών είναι η κίνηση αυτής που ο μήνας αυτός είναι αφιερωμένος. Προηγούμενες ομιλίες μας και μάλιστα στην τελευταία ομιλία, όσοι μεθα μαζί, θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε περί της κοιμήσεώς της και ορισμένα βιβλικά που έχουν σχέση με την υπεραγία Θεοτόκων. Στη συνέχεια θα ήθελα να έδινα μερικές απαντήσεις σε ορισμένες ενστάσεις οι οποίες κυκλοφορούν μεταξύ τόσο των αντιφρονούντων όσων και μερικών εκ των ειδικών μας ακόμη. Παραδείγματι, ορισμένοι δεν μπορούν να εννοήσουν τη λέξη Θεοτόκος. Ισχυρίζονται ότι η ονομασία Θεοτόκος παρέχει την έννοια ότι ο Χριστός ως Θεός δεν είναι αιώνιος και επομένως ασεβούμε εμείς οι Ορθόδοξοι που αποκαλούμε τη μητέρα του Σωτήρος Θεοτόκων. Αλλά τουλάχιστον οι Έλληνες οι Ευαγγελικοί γνωρίζουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι στο σύμβολο της πίστεως διακηρύττουμε και αυτοί μαζί μας βέβαια προτού αρνηθούν την πίστη τους, διακήρυτον ότι πιστεύουμε εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Γιατί λοιπόν μας κατηγορούν ότι ασεβούμε στον Σωτήρα Χριστό, αποκαλούνται στη μητέρα του Θεοτόκον. Άλλωστε, γιατί το Άγιο Πνεύμα δια του Ισαΐου στο Ζήτα 14 είπε και ο άγγελος υπενθύμησε και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος επανέλαβε «Ιδού η Παρθένος εγκαστρία εξετέξετε αιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθυμενευόμενο με θυμόν ο Θεός». Στο ρητό αυτό της Αγίας Γραφής βλέπουμε ότι η Παρθένος θα γεννήσει, όπως και γέννησε, τον μεθυμόν Θεόν, τον Εμμανουήλ. Δηλαδή τον ενανθρωπίσαντα Θεόν. Όταν λοιπόν ένας γέννησε τον ενανθρωπίσαντα Θεόν, μία μάλλον, γιατί περί γυναικός πρόκειται, πώς άλλος θα πρέπει να ονομαστεί η συνθρησκευτική γλώσσα των χριστιανών, αυτή που έτεκε Θεό. Δεν θα πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος. Αλλά ας ακούσουμε την ονομασία Θεοτόκο από αυτό το Άγιο Πνεύμα, εφόσον εμείς κάνουμε λάθος. Η Θεοτόκος εις επίσκεψην της Ελισάβετ αναφέρεται το εξής: «Και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Και πόθεμη τούτο ή να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε». Ορίστε, το Άγιο Πνεύμα δια της Ελισάβετ αποκαλεί τη Μαριά μητέρα του Κυρίου. Και ερωτάται στη συνέχεια, ποιος άλλος είναι αυτός ο Κύριος ή μη ο Θεός? Δεν διαβάζουμε άλλωστε στους προφήτας που λέγουν «Πάδε λέγει Κύριος» και «Εγένε το λόγος Κυρίου», διαβάζουμε αλλού, «Ως εγεννήθη προς οσιέ» κλπ. Άρα, οι φράσεις «Μήτυρ του Κυρίου μου» της Ελισάβετ σημαίνει μήτυρ του Θεού μου. Και αφού η Παρθένος είναι μήτυρ του Θεού, τι είναι? Είναι η Θεοτόκο. Και ο αρνούμενος στην ονομασία αυτή, είτε ξένος είναι είτε ντόπιος, αντιμάχεται του Αγίου Πνεύματος, που δια του φωτισμού αυτού εγγράφησαν και άλλα χωρία της Καινής Διαθήκης. Ένα εξ αυτών παραδείγματι είναι στο Λουκά Α 35, λέγει εκεί «Δύναμη υψίστου επισκιάσεσαι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού». Και ρωτάτε, πόσον το γενόμενον είναι Υιός Θεού, πώς πρέπει να ονομαστεί αυτή που έτεκε τον Υιόν του Θεού? Δεν πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Ένα άλλο επίσης είναι στου Ρωμαίους Α 3. Εκεί λέγει ο Παύλος ή της άλλης του γενωμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού, εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρών. Αλλά εάν ο εξ σπέρματος Δαβίδ είναι Υιός Θεού και ο Θεός ευλογητός, πώς πρέπει να ονομαστεί αυτή που έτεκε αυτόν τον Υιόν του Θεού? Δεν πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Ένα άλλο πάλι επίσης υπάρχει στου Ρωμαίους θήτα 5. Λέγει εκεί στη δυσάλη «Ον οι πατέρες εξών ο Χριστός το κατασάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας». Και στου Γαλάτας Δέλτα 4 λέγει «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλον ο Θεός τον αιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Αλλά και ακόμη, εάν ο αποσταλής εκ Θεού ή να γεννηθεί γυναικός είναι ο Υιός αυτού, πώς πρέπει να ονομαστεί αυτή που έτεκε Υιόν αυτού του Θεού? Δεν πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Άλλωστε η ονομασία Θεοτόκος εκφράζει ακόμη μεγάλη διδασκαλία, διότι δια της ονομασίας αυτής σύντομα και πλούσια, ο πλέον απλούσιος χριστιανός εκφράζει τη μεγάλη διδασκαλία της ενανθρωπίσεως και ο λόγος άρξε γένετο και εστίνωσε εν ημίν, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη Α14. Διότι λέγονται στην Παρθένων Μαρίαν Θεοτόκον, δεν λέμε τίποτα άλλο, ούτε κάνουμε τίποτα άλλο, ή μη ομολογούμε Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελληνιθώτα. Όπως λέγει ο Ιωάννης στην Καθολική του, παν πνεύμα, ο ομολογεί Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελληνιθώτα, εκ του Θεού εστί. Παν πνεύμα, ο μη ομολογεί τον Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελληνιθώτα, εκ του Θεού ούκ εστί. Και τούτο εστί το του Αντιχρίστου. Ιωάννης Δέλτα 2-3. Στην πρώτη του Καθολική. Πώς λοιπόν να μην μεταχειριστούμε τη λέξη Θεοτόκος, την εκφράζουσαν το γράμμα και το πνεύμα της Αγίας Γραφής και αποδίδει το μέγα της ευσεβίας μυστήριων ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αλλά όταν γίνει μια τέτοια συζήτηση αποστομωτική εναντίον όλων αυτών των αντιφρονούντων αιρετικών, σπέβδουν με μια ευλογοφάνεια να μας πούνε ότι τη λέξη Θεοτόκος δεν τη γνώριζε η πρώτη εκκλησία. Εθεσπίστη το πρώτον τον 5ο αιώνα εκ μέρους της τρίτης οικουμενικής Εφέσου, οικουμενικής συνόδου της εν Εφέσου. Αλλά αυτό είναι ανηλικρίνεια πέρα για πέρα. Οι δάσκαλοι αυτοί είναι ανακόλουθοι, διότι εφόσον από το ένα μέρος δεν παραδέχονται πατέρας, δεν παραδέχονται συνόδους κλπ, από το άλλο μέρος έρχονται να μας πούνε ότι δεν υπήρχε εις την πρώτη εκκλησία, οι πατέρες μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος, ο Επιφάνειος, ο Χρυσόστομος και οι άλλοι δεν αναφέρουν πουθενά αναφορικώς με τη λέξη Θεοτόκος για την Θεοτόκο. Αλλά αυτό είναι ψέμα, πέρα για πέρα. Όλοι αυτοί οι λεγόμενοι Ευαγγελικοί ή οι σπουδαστές των γραφών ή οι Ιεχωβίτες, δεν ξέρω πώς, ψεύδονται αυτοί, δεν παραδέχουν τέτοια πράγματα, αλλά τα λένε σε εμάς, που εμείς γνωρίζοντας την παράδοση και γνωρίζοντας την ιστορία, βρίσκουμε ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Η Θεοτόκος ελέγεται ο Θεοτόκος πολύ γρηγορότερα. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος εν Εφέσου έγινε το 481. Με παραδείγμα ότι το 238 Οριγένης λέγει την Θεοτόκον Θεοτόκον. Στην ερμηνεία του παραδείγματι στο δεύτερο τόμο του Δευτερονομίου, σελίδα 331 λέγει «Την ήδη μεμνηστευμένη γυναίκα καλή, ούτω και επί Ιωσήφ και της Θεοτόκου ελέγχθη». Άλλος επίσης ο Άγιος Διονύσιος Αλεξανδρίας το 250 προς Παύλων Σαμοσατέα γράφει «Τον σαρκοθέντα εκ της Αγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας». Ο νέος Κεσαρίας Γρηγόριος το 275 λέγει «Ταύτης της προβητείας στην Οδύν η Αγία Θεοτόκος αναπέμπει». Σε ένα του λόγο εις τον Ευαγγελισμό. Ο επίσκοπος Πατάρων ο Μεθόδιος το 300-311 «Και δι λαβωμένη λέγει η Θεοτόκος των εκ του αγχράντου και παναμόμου αυτής της θυσιαστηρίου σαρκοθέντα ζώπιον και ανέκφραστον άνθρακα». Και. Ο Ευσέβιος στην εκκλησιαστική ιστορία, παρότι λένε αυτοί ότι δεν λέει τίποτα, αναφέρει και λέγει «Διό δι βασιλίσι Θεός Ευεστάτη», δηλαδή Ελένη, «τη Θεοτόκου την κοίησιν στη Βηθηλέμ, μνήματι θαυμαστής κατεκοσμή». Στην εκκλησιαστική ιστορία του, στο βίο του Αγίου Κωνσταντίνου στο κεφάλαιο 43, τα λέει αυτά τα πράγματα. Ότι εκεί που εγέννησε, λέει, Θεοτόκος, έκαμε θαυμαστό οίκημα. Ο Μέγας Αθανάσιος επίσης το 296 και αυτός ομιλεί περί Θεοτόκου και αυτός δε ο άγγελος ορώμενος ομολογεί «Απεστάλθε παρά του Δεσπότου ως επί Ζαχαρίου ο Γαβρίλ και επί της Θεοτόκου Μαριάν αυτός ομολόγησε». ο Κύριος Ιερουσαλήμων. Θεοτόκο ονομάζει την του Κυρίου μητέρα στην επιστολή του προς Νεστόριον. Ο Ουλιανός ο Παραβάτης. Επίσης, ο ασεβής αυτός από το κράτο, Θεοτόκον αυτή μνημονεύει. Μεμφόμενος των χρωμένων αυτό χριστιανών λέγον ούτως. Τι δε Θεοτόκον καλείται τη μητέρα του Γαλιλαίου. Τι δε λέει τη Θεοτόκον καλείται μητέρα του Γαλιλαίου. Και πάλι Θεοτόκον δε εμείς ου πάδεστε την Μαρίαν καλούνται. Ο Μέγας Βασίλειος επίσης 370 αναφέρει το όνομα Θεοτόκος. Δια το μη καταδέχεστε των φιλοχρίστων την ακοή ότι ποτέ πάσα το Παρθένος είναι η Θεοτόκος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος μάλιστα λέει κάτι εναντίον των και τους βγάζει μάλιστα και βλασφήμους ότι δεν παραδέχονται το Χριστό ως Θεό πως δεν παραδέχονται την Παναγία ως Θεοτόκον. Λέγει συγκεκριμένο σε ένα λόγο του προς την προσγέννηση το εξής. Ή της ου Θεοτόκον την Μαριά μη υπολαμβάνει χωρίς εσύ της θεότητος. Ο Αμφιλόχιος Ικονίου το 370 λέγει διακοή συνέλαβε η Μαρία Παρθένος Θεών ζώντα ή δε της χριστιανός χρηματίζει δοκή και προς την Θεοτόκον της εν Θεού Παρθένου ασχάλη και προς την Λυγιά κλπ. Ο Επιφάνιος το Μέγα το 380 μετά Χριστόν Θεοτόκον λέει την Παρθένον και άνθρωπος εστί και τι γνώσετε αυτούς χωρίς σπέρματος ανδρός από τη Θεοτόκου Μαρία που αναπλάσσει την εαυτού Αγία Σάρκα κλπ. Ο Θεός Χρυσόστομος ομιλεί και τη λέει Θεοτόκο, μάλιστα ομιλεί πολλά πράγματα για αυτήν. Ακούσετε πώς εκφράζεται ο Θεός Χρυσόστομος. Δεν τίνει ενδύο ίον η Θεοτόκος Μαρία. Δεν υπάρχει λέει τίποτα ανώτερο στο βίο από τη Θεοτόκο Μαρία. Περίελθε ο άνθρωπε πάσαν τη κτήσιν το λογισμό. Γύρισε λέει όλο τον κόσμο με το νου σου και βλέπε ή εστίν ίσον ή μίζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Περινώσισον την γη, περίβλεψον τη θάλασσα, πολυπραγμόνισον τον αέρα, τους ουρανούς τη διανία ερεύνησον, τα σαωρά τους πάσας δυνάμεις ενθυμήθητε και βλέπε ή εστίν άλλον τι ούτων θαύμα ενδεικτήσει. Εάν λοιπόν ύποση ότι τον ουρανίον εστίο Μελχισεδέκ ή άλλου τεινός χωρίου συνεχίζει ο Θεός Χρυσόστομος, ακουσάτουσαν ότι και αυτός γόνι κλείνει ο Μελχισεδέκ. Το Χριστό το σαρκοθέντη εκ της Θεοτόκου Μαρία. Ο πρόκλος επίσης, μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, τον Θεοτόκον τη λέει κοιμήλιον. Συνεκάλεστε ημάς νυν εντάφτα λέει η Αγία Θεοτόκος και Παρθένος Μαρία το αμόλυντον της αϊπαρθενίας κοιμήλιον ο λογικός του Δευτέρου Αδάμ Παράδεισος το εργαστήριον της ενώσεως των φύσεων ανθρωπίνης δηλαδή και θείας. Ο Θεοδόρητος επίσης Θεοτόκον τη λέει. Πώς λοιπόν μας λένε ότι η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 481 εχαρακτήρισε την Θεοτόκον Θεοτόκον το πρώτο εφόσον 15 Άγιοι Πατέρες την ονομάζουν. Δεν έχουν λοιπόν δίκιο. Όχι μόνο αυτό, αλλά γενικότερα θέλουν να τη βλασφημούν και γι' αυτό ακριβώς λέγουν αυτά που λέγουν. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχει το θέμα και θα αντιλέγουμε Θεοτόκο εφόσον ζούμε και υπάρχουμε. Μια άλλη ένσταση θα μπορεί να είναι η περί της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου ένστασης. Η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία πιστεύει ότι καταξιωθήσα για την καθαρότητα και αγιότητα αυτής να προσαγορευτεί υπό του Αγγέλου και χαριτωμένη και ευλογημένη εγγενεξή δεν έγινε και νύφη του Ιωσήφ όπως θέλουν ορισμένοι αλλά έμεινε αϊπάρθενος. Το χωρίο που κατευστοχήν στηρίζονται είναι εκείνο που είπε ο Άγγελος στον Ιωσήφ Κατώνα. Ιωσήφ ιε Δαβίδ, μη φοβηθεί παραλαβήν Μαριάν τη γυναίκα σου. Και το άλλο το διαγερθεί δε ο Ιωσήφ, από του ύπνου επίησε ενό προσέταξε αυτό ο Άγγελο Στηρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και ούκ γίνωσε να αυτήν έω σου έτεκεν τον αιώνα αυτή στον πρωτότοπο. Αυτά βέβαια που διαβάζουμε στο Ματθαίο Α 20-25. Και λένε με μια φωνή όλοι ότι δια των φράσεων μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού, φαίνεται καθαρά ότι ο Ιωσήφ έλαβε ως σύζυγον την Θεοτόκο. Δεύτερον, ότι εκ της φράσεως και ούκ εγίνωσεν αυτή νεοσουέται και τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκο, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μετά τα αυτά εγνώρισεν αυτήν. Και ότι ακόμη το τρίτον, ότι εκφυλέξει ως πρωτότοκος, καταφαίνεται ότι γεννήθηκαν κι άλλα παιδιά. Υπήρξαν δηλαδή και δευτερότοκοι. Αλλά ας μιλήσουμε για το καθένα ξεχωριστά. Πρώτα, δια των φράσεων, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου και παρέλαβε τη γυναίκα σου. Δια των φράσεων αυτών δεν πρέπει να νομίζουμε ότι ο Ιωσήφ έλαβε ως σύζυγον την Θεοτόκον, αλλά ότι παρέλαβε υπό την προστασία του, διότι βραδύτερον που ο Ηρώδης σε ζήτη να φωνεύσει το παιδί, δεν θα ειδύνα το Θεοτόκος μόνη άνευ της προστασίας του Ιωσήφ να προστατεύσει ευκόλως αυτό. Διότι είναι κάπως άτοπο και βλάσιμο το συμπέρασμα να πιστεύουμε ότι κατέβει ο Άγγελος Κυρίου εκ των Ηρώδων να επιτελέσει γέφυρα. Και μάλιστα εν μέσω του υπερτάτου και απορρίτου γεγονότος γεννήσεως ο Σωτήρος. Αλλά οι διαμαρτυρόμενοι δεν προσέχουν ότι πρώτη εμφανίσεως του Αγγέλου η Αγία Γραφή ονομάζει τον Ιωσήφ άντρα αυτής δια τον εξής. Ιωσήφ δε ο ανήρ δίκαιος ον. Στο Ματθαίο αναφέρεται αυτό, το Α19. Ενώ ακόμη ήτο μνηστήρα αυτής. Δεν είναι το ανήρ αυτής. Διότι εις τον αμέσως προηγούμενο στίχο αναφέρει τα εξής. Μνηστευτής εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ. Ματθαίος Α18. Αλλά και ακόμη. Η Μαρία και μετά την εμφάνιση του Αγγέλου ονομάζεται η Αγία Γραφή με μνηστευμένη. Ενώ αν είναι το αληθής η ερμηνεία που δίδουν διάφοροι ερετικοί, θα έπρεπε να ονομάζεται γυνή του Ιωσήφ και όχι μνηστή. Τα των συγκεστίων, γάμων, των ευαγγελικών κλπ. Έλαβαν χώρα εις τα σαρχάς της κύθεως. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι ήλθε η ώρα για να γεννηθεί ο Χριστός μας και η Μαριάμ αναφέρεται από την Αγία Γραφή ακόμη μισή. Ας κοιτάξουν τον Λουκά. Ανέβη, λέει ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία σε κόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαία απογράψαστε στην Μαριάμ τη μεμνησευμένη αυτό γυναική ουσιαγγείο. Λουκάς Β 4-5. Διατί δεν λέγει «συν τη γυναική αυτού», παρά λέγει «συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό». Και ακόμη, κύριοι ερμηνευτέ, ερμηνεύεται κατά γράμμα το Ευαγγέλιο. Για πείτε μας, ο Άγγελος λέγει «τον Ιωσήφ Υιόν του Δαβίδ». Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου κλπ. Ή το Υιός του Δαβίδ, ασφαλώς θα πείτε όχι. Γιατί λοιπόν αυτό δεν το ερμηνεύεται κατά γράμμα και το ζήτημα της Μαριάμ το ερμηνεύεται κατά γράμμα. Και γιατί δεν το απορρίπτεται όλο αυτό, μια και ήτο και όνειρο άλλωστε. Στο όνειρο το είπε. Εύκολο είναι να πείτε ότι εμείς δεν πιστεύουμε σε όνειρα. Και το απορρίπτουμε. Θα είσαστε πιο ειλικρινοί αν απορρίπτατε όλο το εδάφιο παρά τώρα που το διαστρέφετε. Άλλο αποδεικτικό του ότι η Μαριάμ δεν έγινε ποτέ γυναίκα του Ιωσήφ είναι ότι ουδαμού αναφέρεται ως γυνή του Ιωσήφ αλλά ως μήτυρ του πεδίου ή μήτυρ του Ιωσήφ. Αν θέλετε, κοιτάξτε το Ματθαίο Β 11. Τι λέει? Το πεδίον μετά της Μαρίας της μητρός αυτού. Εγερθείς παράλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού. Β 14. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού νυχτός. Β 20. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ. Ουδαμού αναφέρει την γυναίκα αυτού. Εις δε το Λουκά Β 43 διαβάζουμε «και ούκ έγνω ο Ιωσήφ και η μήτυρα αυτού» Β 48. Και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε. Ισοβήτα 51. Λέγει και η μήτηρα αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα αυτού εν την καρδία της. Αλλά και ο Ιωάννης δεν ονομάζει τη Μαρία γυναίκα του Ιωσήφ, αλλά μητέρα του Ιησού. Και τη μέρα τη τρίτη γάμου σε γένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μήτηρ του Ιησού εκεί. Ιωάννης δείτε ένα. Και υστερήσαντος σύνου λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν. Ιωάννης δείτε 3. Και λέγει η μήτηρ αυτού της διακόνης. Ιωάννης δείτε 5. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική της ονομασία. Μήτηρ του παιδίου και μήτηρ του Ιησού. Και ουχή του Ιωσήφ. Καθότι ουδέποτε υπήρξε σύζυγος αυτού, αλλά μόνο μισή αυτού. Και τούτο, ή να ευρίσκεται υπό προφύλαξην και κυδαιμονία. Διότι αν η Παναγία μας κυκλοφορούσε άνευ ανδρός έξω έγκυος, θα έπρεπε να λιθοβοληθεί, όπως είπαμε σε μια άλλη ομιλία. Παρόλα όμως τα σαφής αυτάς μαρτυρίας, η Ρωμαϊκή Εκκλησία εξεσφαλμένη σε ερμηνεία των χωρίων αυτών έχει καθορίσει και εορτή, καθήν εορτάζει την επέτειο των γάμων της Θεοτόκου μετά του Ιωσήφ, την 23η Ιανουαρίου δυστυχώς. Δεν κατόρθωσε να εννοήσει την ερμηνεία των χωρίων αυτών του Ματθαίου, καθότι ο Ματθαίος ή το Εβραίο σε την ελληνική γλώσσα την εγνώριζε μόνο εμπειρικώς. Και γι' αυτό το Ευαγγέλιο του βρίσκει εβραϊσμό, ενώ ο Λουκάς γνωρίζουν καλώς την ελληνική γλώσσα, τακτοποιεί το ζήτημα. Και διηγείται ότι ο Ιωσήφ ανέβη στη Βηθλεέμ να απογραφεί. Στην Μαριάμ τη μεμνησμένη αυτό γυναίκη. Και ουχή στην τη γυναίκη αυτού, όπως προείπαμε. Εξ αυτού του χωρίου αποδεικνύεται η διδασκαλία της Ρωμαϊκής λεγόμενης Εκκλησίας ότι δίθεν τελέσει γάμος μεταξύ Μαριάμ και Ιωσήφ και ο καθαρισμός υπ' αυτής ειδικής εορτής 23 Ιανουαρίου δεν είναι αληθής, αγαπητοί. Πάντως, εν γενικές γραμμές, ας γνωρίζουμε περί τούτου ότι παρότι ο Ιωσήφ επίστη διοράματος να παίξει το ρόλο του νομιζομένου πατρός ως ενομίζετο Ιωσήφ που διαβάζουμε στο Λουκά γάμα 23 δεν προκύπτει από το χρόνο ότι συνήψεν γάμον μετά της Μαρίας ή ότι οπωσδήποτε παρέλαβε να αφήνει στον οίκον του ως γυναίκα του, διότι ο Λουκάς λέγει την παραμονή να κόμψει γεννήσεως ότι το μεμνηστευμένη το Ιωσήφ. Αλλά και όταν επέστρεψαν από την Ελισάβετ μετέβη εις τον οίκον αυτής και όχι εις τον οίκον αυτού. Αυτά δεν τα βλέπουν. Έμεινε δε Μαριάμ λέει στην αυτή ότι μήνας τρεις και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής όχι αυτού. Λουκάς α56. Παρόλα όμως αυτά υπάρχουν τιμές των Αγίων Πατέρων που κηρύττουν ότι εδόθη παρά του Θεού η Μαρία όχι βεβαίως εις γάμων αλλά εις συνοικίν. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος στην τετάρτη ομιλία στο Ματθαίο. Πάντως το συνοικίν θέλω να γνωρίζουμε δεν έχει την ερμηνεία που δίδουν οι Ευαγγελικοί και οι άλλοι στην περίπτωση του Ιωσήφ και Μαριάμ, διότι το συνοικό εκτός του κατοικού ομού ή συνδιετώμε ή συζώ σημαίνει και το συνδέομαι, είμαι συνδεδεμένος, συγκατοικώ εισηκητήριον μέγα κλπ. Την είχε λοιπόν υπό την άμεσον επίβλεψή του, τη δαιμονία του, προστασία του ο Ιωσήφ τη Μαριά και όχι υπό την αυτήν στέγη, ως σαφώς η Αγία Γραφή αναφέρει. Τούτο δε αποδεικνύεται εκ των φράσεων του Ματθαίου, λέει πριν ή συνελθύν αυτούς και εκ του μη φοβηθείς παραλαβήν και το μη διστάσεις να δεχθείς. Εκ των φράσεων λοιπόν τούτο αποδεικνύεται ότι μέχρι της οπτασίας, δηλαδή μέχρι των 4 μηνών της εγκύμωσης, δεν έχουν συγκατοικήσει εν λόγω μεμνησμένοι. Και εφόσον μέχρι εκείνης της ώρας δεν έχουν συγκατοικήσει, θα συγκατοίκησαν εκ των υστέρων, μετά την αποκάλυψη του Αγγέλου, περί απερινοήτου μυστηρίου, δεν νομίζω. Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλες λέξεις που σκανδαλίζουν ορισμένους μέσα στο σημείο αυτό, οι οποίες είναι παραδείγματι λέξεις το έως ου. Αλλά είναι ένα θέμα που θέλει και αυτό την ώρα του, γι' αυτό ο χρόνος δεν μας παίρνει και θα μείνουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε σε μια μας άλλη ομιλία. Πάντως και για σήμερα ευχόμεθα η χάρη της να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν. Χαίρετε εν Κυρίω.